Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, atau yang diperoleh oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat kesehatan, keamanan, makan dan minum. Semuanya adalah nikmat, namun semua nikmat itu tidak akan ada artinya bila tidak dibarengi dengan nikmat iman, karena nikmat imanlah yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun yang lainnya, maka dia akan hilang, akan fana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah azza wajal, pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita, bacaan kita dalam kitab Fadha'il Al-A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang Fadha'il Al-A'mal, keutamaan-keutamaan, kelebihan yang ada dalam amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan perintahkan kepada kita. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih kita di dalam kitabul jihad, hadis-hadis tentang keutamaan jihad dan yang berkenaan dengan jihad. Pagi ini adalah zikru man sa'alallaha asyhadata sadiqa. Bagian ini menyebutkan tentang hadis keutamaan orang-orang yang memohon mati syahid dengan kesungguh-sungguhan, memohon mati syahid dengan sesungguh-sungguhnya. Ada tiga hadis dalam tema ini, dan ketiga-tiga hadisnya sahih, dua di antaranya diriwayatkan oleh Muslim. Hadis pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata, barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah mati syahid, sadiqan, dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, dari dalam hatinya dia memohon, u'tiyaha walau lam tusibhu, maka dia akan diberikan mati syahid itu, artinya dia akan memperoleh status mati syahid itu, walau lam tusibhu, meskipun ia tidak mati di medan perang, meskipun dia tidak mati syahid, tetapi pahala syahid ia dapatkan. Senada dengan hadis kedua tadi riwayatkan Imam Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Hanif semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sejujur-jujurnya dari dalam hatinya, ballaghahu Allahu manazilasy syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dirinya kepada maqamnya, derajatnya para syuhada. Wa in mata ala firasyhi, meskipun orang ini mati di atas tempat tidurnya. Ya. Minta agar mati di medan perang. Ya. Tapi meninggalnya di dalam rumah, di rumah sakit. Ya. Tetap ia mendapatkan manazil syuhada, ya, maqamnya para syuhada. Dan yang ketiga, diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i dan hadis ini juga sahih. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه سمع الله يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول dari معاذ بن جبل semoga Allah meridhai beliau, bahwa beliau mendengar, pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, من سأل الله القتل, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, min indi nafsihi, jujur dari dalam hatinya, sadiqan, ya, sungguh-sungguh, betul-betul itu jujur di dalam hatinya, tidak ada paksaan, thumma mata, namun kemudian dia mati biasa, tidak di medan perang, au kutib, atau memang dia mendapatkan kematian di medan perang itu, falahu ajru syahidin, maka dua-dua kondisi itu tetap dihitung sebagai mati syahid. Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis sahih. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis ini mengabarkan kepada kita tentang keutamaan mati syahid secara umum, dan khususnya adalah motivasi buat kita semua agar memohon mendapatkan kondisi kematian yang mulia ini, yaitu mati syahid. Ya. Tetapi dalam kondisi di sebagian atau di tidak semua umat Islam berpeluang untuk masuk ke dalam medan perang seperti kita ini. Ya. Bahkan mereka yang berada di daerah perperangan sekalipun, atau mereka yang keluar masuk daerah konflik sekalipun, belum tentu mereka akan mati di medan perang. Belum tentu mereka akan mati dengan senjata musuh. Ya. Namun demikian, kita disuruh memohon untuk mendapatkan kematian ini, agar kita mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Mati di medan perang itu peluang untuk sebagian kaum muslimin. Tetapi meminta dan memohon untuk mendapatkan mati syahid, maka ini terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Baik yang masuk ke dalam medan pertempuran ataupun yang tidak ikut bertempur. Baik yang lokasinya dekat dengan medan itu ataupun mereka yang tinggal jauh dari medan pertempuran. Mereka berpeluang untuk mendapatkan fadilah ini, memohon mati syahid. Di hadis pertama Rasul mengatakan u'tiyaha walau lam tusibhu, dia akan mendapatkan pahala mati syahid itu meskipun ia tidak mati di medan perang. Hadis kedua menjelaskan meskipun dia mati di atas ranjang tidurnya, tetap dia mendapatkan pahala maqam manazil, ya, manzilah orang-orang yang mati syahid. Fil hadith, di dalam hadith ini faedah utamanya adalah istihbab su'alis syahadah bisidqin, dianjurkannya bagi kita semua, seluruh kaum muslimin, untuk memohon mati syahid, ya, mati syahid bisidq wa azimah, dengan sejujur-jujurnya, dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Karena perilaku yang kita lakukan, terutama ibadah, ya, itu bisa dalam kondisi rela, artinya kita melakukannya dengan segala kesadaran kita, semata-mata hanya mencari wajah Allah. Bisa dalam kondisi yang kedua, terpaksa. Maka ini tidak masuk. Atau riya, atau sum'ah, yang semata-mata karena Allah, itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Makanya bisidqin min indi nafsihi sadiqan, betul-betul dari dalam jiwanya dia meminta, bukan agar didengar oleh orang. Wah, masya Allah, Bapak Fulan doanya selalu minta mati syahid. Itu yang diinginkan, enggak ada artinya. Tetapi dia betul-betul meminta dalam dirinya. Makanya keikhlasan, kemurnian suatu ibadah itu sangat-sangat inti. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam memohon mati syahid ini. Betul-betul dia meminta dari dalam dirinya, dari hatinya agar ia mendapatkan mati syahid ini. Minta. Apa yang menghalangi seseorang untuk sekedar meminta? Kalau diajak perang, di hadapannya banyak musuh, darah tertumpah, leher terpotong, mungkin ada alasan sebagian orang gak siap maju. Kenapa? Karena dia ada uzur, dia ada halangan, dia tidak mampu untuk maju, mudarat akan lebih banyak, ada rasa takut. Maka ada uzur secara kemanusiaan, sifat manusiawinya. Tetapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, apa yang menghalangi kita semua? Dari yang paling kuat badannya sampai yang lemah, dari yang paling sehat sampai yang sakit pun, apa yang menghalangi mereka untuk sekedar meminta? Apakah hanya sampai sebatas meminta saja dia tidak mampu, dia enggan? Na'udzubillah. Apa ada orang seperti ini? Ada. Ada mereka yang sampai untuk sekedar sebatas niat saja enggan dia untuk niat yang bagus, niat yang bernilai ibadah, niat jihad seperti ini. Kenapa? Karena Allah telah menjauhkan dia dari agama ini, sehingga dia berpandangan dengan terhadap syariat ini dengan pandangan-pandangan yang mencurigakan, terutama syariat jihad. Ini setiap ada nas jihad baik dalam Al-Quran dan Sunnah selalu dipandang dengan pandangan negatif, ekstrim, fanatik. Ini orang-orang yang berhaluan ekstremisme dan seterusnya, sehingga dirinya pun tumbuh dalam dirinya anti terhadap istilah-istilah din seperti ini, istilah-istilah agama dan syar'i seperti ini. Sehingga untuk mengamalkan anjuran memohon mati syahid ini saja mereka enggan, tidak mau. Na'udzubillah. Sebatas mati meminta mati syahid. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi aw fihi mata ala syu'abin min nifaq." Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang mati dan tidak pernah ikut berperang, atau tidak pernah sama sekali meniatkan untuk ikut berperang, mengiming-imingi dirinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini mati di atas bagian dari nifaq, dari kemunafikan. Mati tidak pernah berperang. Tidak hanya sampai situ, paling tidak dia pernah mengiming-imingi dirinya, meniatkan dalam dirinya untuk berperang. Dan masya Allah, hadis ini luar biasa. Rasul tidak hanya mengatakan dia mati dan belum berperang, maka dia akan mati di atas kenifakan. Kalau begitu, waduh, bahaya, kita semua akan kena. Tetapi Rasul mengatakan, "Man mata walam yagzu," barang siapa yang mati dan tidak pernah berperang. Kemudian Rasul tambahkan, "Dan juga tidak pernah berniat di dalam hatinya untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ini yang kemudian dikatakan mati di atas sifat dari sifat-sifatnya orang munafik. Ya. Karena orang munafik di sini teruji mereka. Ya. Di amal jihad ini. Kan nifak itu apa? Tampilannya Islam, ya. Slogan-slogannya Islam, tetapi dalam jiwanya kufur. Benci kepada Islam. Benci kepada kaum muslimin. Mengharapkan kehancuran kaum muslimin. Mereka tampilkan diri mereka sholat ya wajar, biasa, normal. Puasa juga ikut demikian. Tetapi ketika jihad, di situ mereka teruji. Di situ mereka teruji. Makanya ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud mereka kabur. Ya, mereka meninggalkan medan perang. Ya, karena mereka melihat ini bukan ini apa kepura-puraan kita nggak sampai di sini. Ya, cukup kita pura-pura di Madinah, maka mereka pulang. Ya, sudah mulai kelihatan jelas mereka pada saat itu. Ya, maka oleh karena itu Rasul mengatakan barang siapa yang mati belum pernah berjihad, bahkan sekedar untuk berniat jihad saja tidak pernah, maka ini ada unsur kenifakan di dalam jiwa. Dia mati di atas bagian dari an-nifaq. Jadi man sa'ala syahada, dianjurkan untuk memohon mati syahid dengan sesungguh-sungguhnya dalam diri kita. Wastihbab niyatil khair, dan dianjurkan secara umum untuk selalu punya niat yang baik. Untuk selalu punya i'tikad yang baik. Karena agama ini di antara keindahannya dan kemuliaannya dan kehebatannya bahwa kita diberikan ganjaran dan pahala di atas niat. Sebelum melakukan perbuatan yang kita niatkan, kebaikan terutama, maka kita telah mendapatkan pahala tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha aw lam ya'malha falahu hasanatun." Barang siapa yang berkeinginan, yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, dia sudah tercatat mendapatkan pahala. Sama seperti ini, dia berniat memohon mati syahid, ternyata dia tidak bisa berperang, tidak pernah berperang dan tidak mati di medan perang, matinya di kamarnya, di rumah sakit, atau matinya di tempat lain yang itu bukan daerah perperangan, maka tetap dia mendapatkan nilai syahid. Itu hebatnya agama kita ini. Bagaimana seandainya dia bisa mengamalkannya sesuai dengan niatnya, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dilipatkan jadi 10. 10 dilipatkan sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Ya. Adapun keburukan maka mirip tapi masih tidak ya, seperti kebaikan. Rasul mengatakan man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan keburukan ya, falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, dapat pahala. Ya. Bagaimana kalau dia mengerjakannya? Nah, baru dia dicatat sebagai satu keburukan. Subhanallah. Dua-duanya bermain niat. Tetapi ini kebaikan, ini keburukan. Ketika kebaikan sebatas niat sudah mendapat pahala. Mengamalkannya lebih banyak lagi. Adapun di keburukan berniat belum dicatat apa-apa. Dia tidak jadi mengerjakan niatnya itu, niat keburukannya, justru pahala yang dia dapatkan. Seandainya dia kerjakan, ya sudah, dia mendapatkan dosa perbuatan buruk tersebut, satu dosa. Ini luar biasanya agama kita. Oleh karena itu bila kita berbicara menyampaikan hadis seperti ini ya, kemudian kita merenung kepada diri kondisi kita, apa yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan fadilah ini? Enggak ada. Kalau bukan kecuali kondisi orang-orang yang sangat merugi, yang betul-betul mereka itu sangat merugi, sampai sebatas niat saja mereka tidak mampu dan tidak mau, bahkan enggan melakukannya. Niyatul khair dianjurkan untuk senantiasa berniat kebaikan. Niatkan apa yang ingin kita lakukan. Saya ingin umroh, niatkan umroh. Saya ingin haji, niatkan haji. Saya ingin rutin sholat malam, niatkan. Saya ingin rutin sedekah tiap seminggu sekali misalnya, bagikan makanan misalnya, atau bagikan uang kepada yang membutuhkan. Saya ingin berbuat ini, niatkan semuanya. Apa ruginya berniat? Dan semuanya itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan ganjaran niat itu kepada kita Allah yang Maha Kaya, yang tidak akan pernah merasa rugi memberikan hambanya apapun dan sebanyak apapun. Terkadang orang menganalogikan, wah, masa sekedar niat aja diberikan pahala, diberikan ganjaran? Kan banyak, berarti akan banyak sekali yang secara cuma diberikan. Enggak apa-apa. Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Minta sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, andaikan seluruh manusia berkumpul dari yang pertama sampai yang terakhir. Bukan manusia, jin juga demikian. Dari jin ciptaan pertama sampai keturunan jin yang paling terakhir. Kemudian mereka meminta. Semua meminta sesuai dengan keinginan dalam hatinya. Apa yang dia minta, semua sebut sudah. Mau pesawat, mau planet baru, mau apa, minta saja sudah. Kemudian kata Allah, aku berikan setiap manusia ini sesuai dengan permintaannya. Mereka dapatkan semuanya. Semua itu tidak pernah mengurangi apa yang Allah miliki sama sekali, kecuali seperti orang memasukkan jarum ke dalam lautan kemudian diangkat. Seberapa air yang bisa nempel di situ? Hampir enggak ada. Sangat sedikit sekali. Begitulah gambaran apa yang akan, atau seluruh manusia ini apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya si Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita motivasi diri kita. Kita bergegas dalam bab ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Termasuk jihad. Kan orang kalau dengar jihad bayangannya besar, perang, apalagi kemudian di-framing menjadi suatu yang negatif. Sudah. Kalau memang kita tidak sanggup sampai di situ, maka paling tidak kita pernah meniatkan untuk berjihad. Dan paling tidak juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan asy-syahadah, mati syahid. Baik, hadis berikutnya jemaah. Fadlu irtibatil khayli fi sabilillah. Keutamaan memiliki kuda yang diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bicara tentang kuda jemaah. Karena kuda itu adalah alat perang yang, atau kendaraan perang yang paling efektif di zaman dulu. Dia cepat mengejar musuh dan cepat juga untuk lari meninggalkan musuh ketika dibutuhkan. Dua hadis dalam tema ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtabasa farasan fi sabilillah, imanan billah wa tasdiqan bi mau'idillah." Barang siapa yang menahan seekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Menahan di sini maksudnya adalah mensedekahkannya, mewakafkan hewan ini untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mewakafkan, wakaf itu artinya menahan barang, tidak lagi kita bisa untuk mengotak-atiknya. Barang siapa yang mensedekahkan seekor kuda atau mewakafkan seekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad, untuk berperang, imanan billah, itu semua dilakukan karena iman kepada Allah. Ini mengingatkan, menekankan tentang keikhlasan. Wa tasdiqan bi mau'idillah, dan semua itu juga dia lakukan setelah iman kepada Allah, juga karena sifatnya yang sangat beriman, membenarkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kana syab'uhu, maka kotoran maka rasa kenyang yang dirasakan oleh kuda tersebut, wa rayyuhu, dan rasa dahaganya yang telah hilang ketika dia minum kuda tersebut, wa rawthuhu, dan kotoran hewan tersebut, hasanatin fi mizanihi yaumil qiyamah, itu semua terhitung sebagai kebaikan, sebagai pahala bagi orang yang mewakafkan kuda itu, dan akan menjadi pemberat timbangannya pada hari kiamat kelak. Ini keutamaan orang yang mensedekahkan, mewakafkan kuda untuk dijadikan kendaraan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua bagian kuda itu mendapatkan, dinilai sebagai pahala. Ya. Kenyangnya kuda itu. Ya. Kemudian ketika kuda itu minum, ya, rasa dahaga yang hilang dari kuda itu. Bahkan na'udzubillah, ya, hal yang jijik dianggap oleh manusia, rawthuhu, ya, kotoran kuda itu, ya, itu semua menjadi pemberat timbangan orang tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan tetap kita ditekankan di sini, semuanya itu akan terwujud bila kita melakukannya dengan keikhlasan, dengan keimanan. Ya. Ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk diberikan balasan duniawi, ya. Bukan untuk sum'ah, ya. Bukan untuk hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala, tapi imanan billah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih tentang kuda, keutamaan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khailu li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun." Kuda itu menjadi tiga macam bagi seseorang yang memiliki kuda. Ada yang mengatakan al-khailu thalathatun, kuda itu ada tiga jenis, tiga kondisi. Atau pemilik kuda ada tiga macam. Nah, itu lebih tepat. Orang-orang yang memiliki kuda, ya, yang memelihara kuda, maka kondisi mereka tidak lepas dari tiga kondisi ini. Yang pertama, al-khailu li rajulin ajrun, bisa jadi kuda itu bagi pemiliknya bernilai pahala. Itu satu. Yang kedua, wali rajulin sitrun. Pemilik kuda yang kedua, bisa jadi kuda itu menjadi sumber nafkahnya. Sitr artinya penutup, menutup dirinya dari meminta-minta. Nah, itu maksudnya. Wali rajulin wizrun. Dan yang ketiga, bisa jadi pemilik kuda itu, ya, kepemilikannya terhadap kuda itu menjadi sumber dosa bagi dia. Kemudian dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah SAW. Fa'ammal ladhi hiya lahu ajrun. Adapun orang atau pemilik kuda yang kudanya itu mendatangkan pahala bagi dirinya, maka dia adalah rajulun rabataha fi sabilillah. Seorang laki-laki yang memiliki kuda, yang kudanya ini dia ikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan peruntukkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa atala laha fi marjin aw radatin. Kemudian dia pun mengembalakan kuda ini di tempat padang rumput yang banyak rumputnya, banyak sumber makanannya. Dia panjangkan tali kuda ini agar kuda ini semakin bisa makan. Fama asabat fi tayaliha dzalika minal marji awir raudah kanat lahu hasanatin. Maka sebanyak apapun yang dimakan, yang dilewati oleh kuda ini dengan panjangnya tali kuda tersebut, itu semua dinilai pahala. Karena kalau talinya pendek, maka dia akan makan di sekitar tempat dia ditambatkan, sedikit yang bisa dia makan. Ketika dia panjangkan talinya, maka semakin jauh radiusnya berjalan, maka dia pun akan lebih banyak mendapatkan makanan. Maka semakin banyak yang dimakan oleh kuda itu, semakin besar pula pahala bagi pemiliknya tadi. Walau annaha qata'at tiyalaha fastannat syarafan aw syarafain kanat atharuha wa awrathuha lahu hasanatin. Andaikan talinya itu diputus, dilepas, yang akhirnya kuda ini bebas, tidak lagi harus berada di sekitar itu, dalam arti lebih jauh mainnya, dan dia bisa loncat-loncat, syarafan asyarafain, artinya satu loncatan, dua loncatan. Ya. Ada yang mengatakan maksud syaraf atau syarafain ini adalah satu mil atau dua mil. Ya, semakin jauh. Ya, sekilo setengah lebih. Kanat atharuha, maka bekas-bekas loncatan ini sejauh mana? Wa awrathuha, dan juga kotoran dari kuda itu yang dia buang, lahu hasanat, dihitung kebaikan bagi pemiliknya. Subhanallah, sedetail ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan menyumbang, mensedekahkan kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanannya per meternya. Ya. Ketika dia ditali dengan tali yang pendek, maka sekian. Ketika dipanjangkan talinya, maka kita pun akan mendapatkan sejauh mana dia berjalan. Di situ dia menikmati makanan-makanan rumput tersebut. Itu dinilai pahala. Kalau bila dia lepas, maka dia akan loncat-loncat semakin jauh. Bekas-bekas loncatannya itu pun juga dinilai pahala. Bahkan sampai kotoran yang dia buang oleh kuda tersebut, lahu hasanat, sebagai pahala bagi pemiliknya. Walau marrat binahrin fasyariba minhu. Andaikan kuda ini ketika ditunggang atau ketika dibawa, dia melewati sebuah sungai, kemudian kuda ini minum, walam yurid an yaskiya bimakanihi dzalik, padahal dia tidak ada niat untuk memberi minum kepada kudanya. Jadi kuda itu diberi makan atau diberi minum, biasanya pemiliknya sudah menyiapkan, oh nanti saya akan berikan dia makan di tempat ini, dia butuh minum, gak ada airnya, saya bawakan dia air. Nah itu yang biasa. Kemudian dalam hadis ini, ketika dia melewati ada tempat air yang di mana pemiliknya enggak ada niat untuk memberi dia minum, tetapi kuda itu minum, ya, fahuwa lahu ajrun, maka dia pun diberikan, dinilai mendapatkan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fahuwa lahu ajr. Nah, ini laki-laki yang memilih apa? Pemilik kuda yang mendapatkan pahala. Pemilik kuda yang kedua. Wa rajulun rabathaha taghanniyan wa ta'affufa. Seorang laki-laki yang memelihara kuda taghanniyan, untuk dia bisa mendapatkan nafkah, rezeki, wa ta'affufan, agar dia bisa menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Jadi memang kuda ini adalah sumber penghasilannya. Walam yansa haqqallahi ta'ala, dan ia pun tidak melalaikan hak Allah dalam kuda ini. Fi riqabiha wala fi zuhuriha. Fi riqabiha artinya di leher-leher kuda, dan juga tidak melupakan hak Allah dalam di atas punggung-punggung kuda ini. Maksudnya apa? Haqqullahi ta'ala fi riqabiha, artinya hak Allah di dalam diri kuda ini. Riqab itu di artinya adalah leher, tetapi makna maksud atau yang diinginkan oleh kata-kata riqab adalah jiwa kuda itu atau keseluruhannya. Ya. Makanya budak dikatakan, atau membebaskan budak dikatakan tahriru raqabah, membebaskan leher. Ya. Maksudnya apa? Cuman membebaskan leher budak? Tidak, membebaskan budak itu secara utuh. Karena ketika disebutkan leher artinya seolah-olah dia terikat dengan lehernya. Ya, ketika dilepas, ketika dibebaskan, maka seolah terlepas dari ikatan lehernya. Demikian juga di sini, orang yang memiliki kuda ini yang menjadi sumber rezekinya, nafkahnya, gak masalah. Yang penting dia tidak lupa, tidak lalai tentang hak kuda ini untuk diberikan makan, untuk tetap diberikan haknya, diberikan makan, diberikan minum, tempat apa, kandang yang bagus, yang nyaman. Wala fi dhuhuriha, dan juga ia tidak melalaikan hak Allah yang berkaitan dengan punggung kuda ini. Apa? Beban yang diberikan kepada kuda ini. Jangan sampai ia membebani kuda ini di atas atau di luar kemampuannya. Nah, ini pelajaran bagi pemilik hewan. Jangan dia bebani hewannya lebih dari kemampuannya, sehingga hewan itu merasa kelelahan, kecapean, tersakiti. Fahiya lidzalika sitrun. Maka kondisi seperti inilah yang disebut dengan sitr, ya, penutup, yang menutupi pemiliknya dari apa? Dari kefakiran. Yang menutupi pemiliknya dari kondisi meminta-minta kepada manusia. Ya, ini enggak masalah. Masih oke. Okay. Ya. Tapi tidak seperti semulia yang pertama. Yang ketiga, rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li ahli al-Islam. Pemilik kuda yang ketiga, dia memelihara kuda fakhran, sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Untuk dia berbangga-bangga di hadapan manusia, saya pemilik kuda. Kuda tipe kuda yang paling hebat, yang paling mahal, yang paling gagah. Ya. Untuk ditampilkan, untuk dipamer-pamerkan di hadapan manusia. Wariaan, untuk ria, disanjung, dipuji, sang pemilik kuda. Ya. Kemudian lebih buruk lagi, waniwaan li ahlil Islam, dan kuda itu dia siapkan untuk memusuhi kaum muslimin. Ya. Fahiya ala dzalika wizrun, maka yang ketiga ini, kepemilikannya terhadap kuda mendatangkan dosa bagi dirinya. Ini tiga kondisi pemilik kuda. Kuda yang dihajatkan untuk berjihad di jalan Allah, maka dinilai baginya pahala setiap yang ia makan. Ya, sejauh mana dia bisa bergerak. Ya, kotoran yang keluar dari kuda itu semuanya bernilai pahala. Ya. Lawanannya apa? Mereka yang memelihara kuda dengan niat yang buruk. Ya, berbangga-bangga, merendahkan orang lain, pingin dipuji, disanjung, nggak ada unsur ibadah di situ, bahkan nggak ada unsur kebutuhan secara manusia, bukan untuk sumber nafkah. Bahkan lebih buruk, itu dia siapkan untuk menyakiti kaum muslimin, ahli Islam, orang Islam, maka itu akan mendatangkan dosa bagi dia. Nah, ini dua sisi yang paling penting. Yang pertama semata-mata karena Allah. Yang kedua semata-mata karena egonya, karena hawa nafsunya. Ini mendatangkan pahala, ini mendatangkan dosa. Adapun yang tengah, maka ini normal. Orang punya kuda menjadi sumber rezekinya, ya. Tetapi dengan catatan dia tidak menzalimi kuda itu. Ya. Dengan catatan dia tetap menjaga hak-hak kuda itu. Maka enggak mengapa. Itu menjadi sumber penghasilannya. Dan kepemilikan kuda, memelihara kuda, ya, merupakan kebanggaan di zaman dulu, bahkan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya, itu orang-orang kaya, ya, pejabat-pejabat besar, ya, mereka punya tambatan kuda khusus. Ya. Dan kudanya gagah-gagah, satu kuda miliaran. Ya. maka perlu ditanyakan ke dalam diri kita, yang mungkin ada yang punya kuda, untuk apa saya pelihara kuda itu? Masuk kemana kira-kira ini? Masuk ke golongan pertama, kedua, atau ketiga? Dan memelihara kuda itu biayanya gak sedikit. Kalau kuda yang dipakai untuk cidomo, ya tinggal carikan dia rumput, selesai urusannya. Kandang ya ala kadarnya. Tapi kalau kuda-kuda yang dimiliki oleh miliarder-miliarder ini, ya butuh tempat yang super bersih, ya, terawat. Ya. Kemudian ada perawatan obatnya. Ya. Harganya sudah mahal, perawatannya juga luar biasa mahalnya. Kemudian semuanya itu akan mendatangkan dosa, wizir, na'udzubillah. Sudah banyak yang dia korbankan uang, ya, tenaga, waktu, kemudian semuanya ternyata mendatangkan dosa. Na'udzubillah. Maka kita kejar yang pertama. Kalau memang kita ini ya, memelihara kuda, kejar yang pertama. Kalau tidak, yang kedua. Jadi apa? Peternak kuda. Ya. Kemudian dia jual. Maka ini enggak masalah. Ya. Ini adalah sumber penghasilan yang baik. Dan bisa jadi ini juga dikiaskan dengan kendaraan hari ini. Kalau dulu kuda ini merupakan kendaraan yang mewah. Maka hari ini orang berpindah kendaraannya, motor, mobil. Orang memiliki mobil itu, kendaraan, motor, sebagainya, ada yang untuk kebutuhan. Itu menjadi sumber rezekinya. Dia pakai ngojek, ngegrab, ngangkut barang. Ya masalah. Atau ada orang yang sengaja beli mobil enggak butuh, tetapi dia sumbangkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sumbangkan untuk berjihad di medan jihad. Dia sumbangkan untuk orang-orang berdakwah. Ya. Untuk mempermudah orang bisa berdakwah, ustadznya bisa sampai ke tujuan dakwah tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek. Gak perlu jalan kaki. Ini nilainya pahala. Luar biasa. Dia mendapat bagian daripada dakwah itu. Namun ada orang punya kendaraan, dia gak butuh kendaraan itu. Ya. Dia beli untuk disimpan di garasinya. Harganya mahal luar biasa. Kemudian fungsinya apa? Dipakai sekali sebulan atau sekali setahun atau enggak dipakai, cuman bangga-banggaan. Ada tamu datang, nih saya koleksi mobil fulan atau fulan dari tipe ini, keluaran ini, yang sudah enggak dicetak lagi oleh pabriknya. Wah, itu kebanggaan tersendiri. Na'udzubillah. Ya. Itu semua akan menjadi beban dia di akhirat, akan memperpanjang ya urusannya di akhirat. Ya, makanya orang-orang kaya itu paling belakang masuk surganya. Kenapa? Ini ya, banyak sekali ya, barang-barang yang harus dia urus administrasinya dulu. Ya, dari mana engkau dapat bisa membeli ini? Untuk apa? Kemana? Diapakan? Ya, ada pun orang miskin, bebas. Apa engkau punya? Gak ada ya Allah. Gak ada dosa ya, lolos. Tapi orang kaya, nah, ini harta harus diperiksa dulu. Bagaimana cara datangnya harta ini? Ya. Dari hasil yang halal atau dari hasil korupsi ya. Atau hasil kezaliman merampas harta orang ya. Setelah itu kemana? Untuk apa? Nah. Ini dia tiga kondisi orang yang memiliki kuda. Maka kondisi yang pertama adalah memiliki kuda yang disumbangkan, yang disedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pemilik kuda yang mendapatkan pahala dari kudanya itu. Adapun yang ketiga, orang yang memiliki kuda yang itu semata-mata karena riya, karena untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, bahkan untuk memusuhi kaum muslimin, maka ini adalah orang yang mendapatkan pahala dari kudanya tersebut. Adapun orang yang pertengahan tadi ya, adalah orang yang memelihara kuda sebagai sumber pahala bagi dirinya, sumber nafkah bagi dirinya, sumber rezeki, penghasilan, maka yang demikian pun tidak masalah. Tetapi dengan catatan dia tetap menjaga hak-hak hewan tersebut. Dia berikan makan sesuai yang dia butuhkan dan tidak ia zalimi dengan membebani hewan tersebut pekerjaan yang melebihi kapasitasnya. Wallahu taala alam. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai dengan amal. InsyaAllah kita tinggal 2 atau 3 hadis lagi dalam bab jihad. Setelah itu selesai dari bab jihad, kita pindah kepada bab al-nikah, fadlun nikah, fadilah-fadilah yang berkenaan dengan bab pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Aku laqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhda'u alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.